Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឿពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយេខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករឥណ្ឌូនេស៊ីរីករាយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោកត្រាំប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024កម្ពុជាខកចិត្តខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មមួយរូបលើទឹកដីអាមេរិកពីបទសំកំណត់រត់ពន្ធសត្វស្វាហើយនឹងសេចក្តីរីការអំពីក្រុមមេធាវីអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 ក្នុងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែវិច្ឆិកានៅលើកោះបាលីសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មនានានៅក្នុងស្រុកវាជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនថ្មីហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីយីហោរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Divinity Forest វាការលំអិតពីកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកនាងតេនសុខរិនិតប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីពុញ្ញាគិរីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌបាតិកបានធ្វើដំណើរពីក្រុងបាន់ឌុងខេត្ត West Java ដើម្បីចូលរួមកាតាំងពិព័រណ៍សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម300មកពីទូទាំងប្រទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 អនាគតភូមិ SME ជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនេះនៅសណ្ឋាគារផ្កាយ5បែបរុងភ្នំពិព័រណ៍នេះបានដំណើរការរយៈពេល2-3ថ្ងៃតែអ្នកស្រីពុញ្ញាថាវាមិនបានទាក់ទាញអតិថិជននិងប្រាក់ចំណូលដោយអ្នកស្រីរំពឹងទុកនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការលបិនដាប៉ាតាន belum terlalu
ប្រាក់ចំណូលយើងមិនបានកើនឡើងខ្លាំងទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីផ្លាក់យីហោយើងបានកើនឡើងកាលពីមុនពួកបរទេសមិនស្គាល់ផ្លាក់យីហោ Kamasuka Bati របស់យើងទេអ្នកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបានស្គាល់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 មកភារកិច្ចអភិបាលនិងអភិបាលរងខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយផ្លាក់យីហោយើងនៅទូទាំងឥណ្ឌូនេស៊ី
អ្នកស្រីពុញ្ញាថាគណៈប្រតិភូបរទេសជាច្រើនបានជជែកគ្នាបន្ទាប់ពីទិញសម្លៀកបំពាក់ពីសហគ្រាសអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអតិថិជនកាន់តែច្រើននឹងមកឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 បង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីនីយូម៉ាន់សាន់ដាន់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននៅសង្កាត់នូសាដួពេលនោះអ្នកស្រីគ្មានអតិថិជនទេតែពេលមានកិច្ចប្រជុំ G20 ការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីកើនឡើងអ្នកស្រីនីយូម៉ាន់សាន់ដាន់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្លែងថា
គាត់មាន merasakan peningkatan yang signifikan karena adanya dari petugas keamanan yang meningkat
យើងគិតថាប្រាក់ចំណូលយើងបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសបុគ្គលិកសន្តិសុខនិងអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារនៅទីនេះខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើពួកគេជានរណាទេប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកើនឡើងព្រោះតែពួកគេ
កោះបាលីបានបើកទ្វារដល់អ្នកទេសចរបរទេសជាច្រើនខែមកហើយតែចំនួនអ្នកទេសចរមិនទាន់ដល់កម្រិតដូចមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេលោក Vayan Suryavan អ្នកបើកតាក់ស៊ីថ្លែងថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំ G20 ធ្វើទៅរលូនហើយធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរប្រសើរឡើងព្រោះសង្កាត់ Nusa Dua ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើផ្នែកទេសចរ
អ្វីបើមានការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាច្រើនថាពួកគេមានមោទនភាពដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធាន G20 ពួកគេសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលយូរកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងភាពតានតឹងខាងនយោបាយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំ ខ្ញុំតែងតែលើសម្លេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសម្លេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសម្លេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែវិច្ឆិកាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2024នេះអំឡុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនទទួលបានសម្លេងច្រើនដោយការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំដែលជាមេដឹកនាំវ័យចាស់ជរារបស់គណៈបកនេះមិនមែនជាបេក្ខជនដាច់មុខដូចឆ្នាំ2016នោះទេហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងប្រើផលប្រយោជន៍ពីគេតំណែងរបស់លោកហើយអះអាងថាលោកមានគម្រោងធំសម្រាប់រដ្ឋបាលត្រាំជាលើកទី2អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Washington ហើយអ្នកនាង Ten Sokrinet ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីមិនឆ្លើយសំណួរជួបអ្នកគាំទ្រឲ្យតម្រុយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយទទូចថាឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលតាមពិតលោកបានចាញ់នោះលោក Donald Trump បានថ្លែងឮថា
ដើម្បីឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យនិងរុងរឿងឡើងវិញខ្ញុំសូមប្រកាសនៅយប់នេះអំពីបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងសន្ទរកថាជិត2ម៉ោងលោក Trump បានទីទានក្រុមអ្នករិះគន់អាញាធរសហព័ន្ធរដ្ឋនិងសង្កាត់ដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលោកនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយលើកឡើងពីការពង្រឹងច្បាប់តឹងរឹងកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតវិធានការអន្តរប្រវេសន៍តឹងរឹងច្បាប់សង្គមគិតបែបអភិរក្សនិងផ្ដាល់ថាវិការយោធាច្រើនជាងមុនលោកក៏បានសន្យាថានឹងដោតទង់ជាតិអាមេរិកនៅភពព្រះអង្គារឆាប់ៗនេះបើលោកជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែតើលោកសម្រេចបានទេអ្នកវិភាគថាលោក Trump ប្រឈមបញ្ហានយោបាយធំធំពីរទីមួយបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងរះថ្មីលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida លោកទាំងពីរមានគោលនយោបាយបែបអភិរក្សនិយមស្រដៀងគ្នាលោក Michael O'Hanlon នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈ Zoom ថា
DeSantis has some of the same law and order you know mojo in his
លោកដូសាន់ទីសចូលច្បាប់នឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ស្រដៀងគ្នាខ្លះដែលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលចិត្តតែលោកក៏ជាបុគ្គលស្រួលប្រស័យតាក់តងទន់ភ្លន់និងមានសប្បុរសធម៌ជាង
ឧបសគ្គមួយទៀតគឺលោក Trump ខ្លួនឯងលោកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងហិរញ្ញវត្ថុនិងបទឧក្រិដ្ឋច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មុននឹងអំឡុងការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនលុនបានថ្លែងបន្តថា
He's not an insurgent politician who sort of bucking theestablishment which is what it was
លោកត្រាំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបះបោរម្នាក់ដែលបង្កការខូចខាតដល់រដ្ឋាភិបាលដូចមុនទៀតទេពេលនេះយើងបានស្គាល់លោកច្បាស់ហើយឃើញការងារ4ឆ្នាំនៅសេតវិមាននិងអ្វីដែលលោកបានធ្វើ2ឆ្នាំបន្ទាប់ដូច្នេះពលរដ្ឋនឹងមិនបដូរចិត្តស្រួលស្រួលលើលោកត្រាំទេ
ពេលនេះលោកត្រាំកំពុងទាញប្រយោជន៍ពីគេដំណើរនិងការអះអាងខុសរបស់លោកថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
Under our leadership we were a great and glorious nation something you have
ក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យនិងរុងរឿងអ្វីដែលអ្នកមិនបានឮជាយូរមកហើយយើងជាប្រទេសខ្លាំងរឹងមាំហើយសំខាន់នោះជាប្រទេសសេរីមួយតែឥឡូវយើងជាប្រទេសដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំបានហៅលោកត្រាំថាប្រហើនដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកប៉ុនប៉ងបាក់បោហឹង្សានៅវិមានសុភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ពួកគេបានប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់សុភាពីការប្រកាសលទ្ធផលឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលើលោកត្រាំតែក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក David Meir អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៃកម្មវិធី World News Tonight លោក Pence បានស្ទាក់ស្ទើរពេលសួរថាតើលោកនឹងគាំទ្រអតីតដៃគូរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះលោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
David I think that's up to the Americans
ខ្ញុំគិតថាវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតែខ្ញុំគិតថាយើងមានជំរើសល្អជាងនេះនាពេលអនាគត
លោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយតិចតួចពីលោក Trump និងថ្លែងពីការប្រជែងរវាងលោក Trump និងលោក DeSantis ក្នុងឆ្នាំ2024ថា
Be fun watching them take on each other.
វានឹងល្អមើលពេលពួកគេប្រជែងគ្នា
។អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺគេដំណើរនៃអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពដែលបន្សល់ដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ។ព្រឹត្តិការណ៍6មករាត្រូវបានបង្ហាញឡើងវិញយ៉ាងពិសដារក្នុងសវនាការសភាជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះលោក Trump ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារលើវិមានសភា។លោកបដិសេធការកោះហៅនោះដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការត្រូវពន្យារសវនាការតាមផ្លូវច្បាប់។ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA Direct from Washington
The Voice of America VOA ភ្លាមភ្លាមក្រោយការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបដែលទទួលបន្ទុកសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញក្តីទោសមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនេះខណៈកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថាក្រសួងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកលោះលីបលីបវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការមានសមត្ថកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាមួយរូបនៅពេលមន្ត្រីកម្ពុជារូបនោះកំពុងត្រៀមចេញដំណើរទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ John Kennedy ក្នុងបរិយាញូវយ៉កឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាទីដែលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជហៅកាត់ថា CITES លោក Green Mahpal ដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមានតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គល7នាក់ទៀតដែលរួមមានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vani Resources Holding Ltd និង Vani Bio Research Cambodia Corporation Ltd គឺលោក Chairman Sang Loក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអគ្គនាយករងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងអ្នកនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននេះក៏បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយលោក Green Mahpal ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកផ្ដល់ការពន្យល់ថាការចាប់ខ្លួនលោក Green Mahpal ធ្វើឡើងដោយសារតែលោកមានទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមរដ្ឋពន្ធសត្វស្វាអន្តរជាតិមួយដែលបានបំពេញលើច្បាប់មួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជក្នុងការនាំសត្វស្វាក្តាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្រុមរត់ពន្ធសត្វស្វាអន្តរជាតិមួយនោះសម្ដៅលើបុគ្គលដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានទោសមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោក Green Mahpal ដែលកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវការតំណាងប្រទេសស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាតាមអត្ថន័យដើមថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តជាទីបំផុតដែលលោក Green Mahpal ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់នេះខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្លូវការដើម្បីការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជនៅឯវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដូវបន្ថែមថាក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំស្វែងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីទាំងពីរជាពិសេសអ្នកដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវការដំណើរប្រទេសស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងការជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោក Green Mahpal ដែលក្រសួងកសិកម្មថាមានតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនោះក្រសួងកសិកម្មអះអាងថានៅកម្ពុជាសត្វស្វាក្តាមជាប្រភេទសត្វសម្បូរនិងមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងព្រៃធម្មជាតិទាំងក្នុងតំបន់ជាយក្រុងនិងនៅទីក្រុងដូចជា នៅរមណីយដ្ឋានវ៉ាភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមបើតាមក្រសួងកសិកម្មសត្វស្វាក្តាមទាំងនេះមិនត្រូវបានចាប់មកពីព្រៃហើយបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសនោះទេកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វស្វាក្តាមសុទ្ធតែគោរពតាមបទដ្ឋានអនាម័យនិងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅ genetic របស់វាមិនឲ្យផុតពូជនោះឡើយហើយសត្វស្វាក្តាមចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ត្រូវបាននាំចេញសម្រាប់គោលដៅវេជ្ជសាស្ត្រជាពិសេសសម្រាប់ដំណាក់កាលធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីផលិតឱសថវ៉ាក់សាំងឬគ្រឿងសម្អាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ថែមថាសមាគមគ្រប់គ្រងសាច់តេស្តកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញសត្វស្វាក្តាមដោយផ្អែកលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មនាំចេញសត្វស្វាក្តាមនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតឲ្យស្ថានភាពកង្វះខាតសត្វស្វាដែលស័ក្តិសមនឹងយកទៅដាក់នៅតាមទីកន្លែងបង្កាត់ពូជដែលត្រូវសន្និដ្ឋានថាបានទទួលស្គាល់នៅកម្ពុជាក្រុមសំគំនិតបានស្នើសុំពីជំនួយអាជ្ញាធរសាយតេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីចែកចាយសត្វស្វាព្រៃដែលបានចាប់ពីអូសៀនជាតិនៅតំបន់កាពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វស្វាទាំងនោះត្រូវបានគេយកទៅដាក់កន្លែងបង្កាត់ពូជហើយបានផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតคล้ายៗពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិចិត្តផុតពូជឬសាយតេសកូតាប្រមូលសត្វស្វាក្រៅផ្លូវការចំនួន 3,000 ក្បាលត្រូវបានអនុញ្ញាតដែលមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានទទួលការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានថែមថានៅចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ2017ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកគ្រីម៉ាផលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមសន្ទនាទាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃសម្រាប់សត្វស្វាព្រៃដែលត្រូវបានចាប់និងបញ្ជូនទៅកន្លែងចិញ្ចឹមស្វាដែលដំណើរការដោយក្រុមអ្នករួមគំនិតលោកគ្រីម៉ាផលដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការប្រគល់សត្វស្វាមិនផ្លូវការទាំងនេះទៅកាន់កន្លែងបង្កាត់ពូជស្វានានាក្នុងនោះមានសាជីវកម្ម Vanni Bio Research Cambodia ត្រូវបានគេប្រគល់ប្រាក់ឲ្យចំពោះសត្វស្វាខុសច្បាប់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកសំគំនិតទាំងនោះបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសត្វស្វាក្តាមក៏ត្រូវបានជន់ជាប់ចោតគ្រីម៉ាផលនិងបុគ្គលិករបស់ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជូនទៅកន្លែងមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោកកៅអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើនិងភិគីសាវជីវកម្ម Vanni Bio Research ដែលមានសាខាក្រុមហ៊ុនទទួលការខុសត្រូវនាំចេញនៅទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដតីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មនឹងស្វែងរកយន្តការសម្រាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការសង្ស័យថាបានរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
គឺចាំមើលព្រោះមិនទាន់ដល់វគ្គទៅចូលតុលាការក្នុងការបកស្រាយដល់ហេតុផលទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះគឺនៅក្នុងប្រកាសគាត់មានគឺយើងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងវិស័យនេះបាទ
ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសៅជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមអណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងយល់ថាក្រសួងកសិកម្មគួរតែធ្វើការសៅជ្រាវអំពីករណីនេះឲ្យបានច្បាស់និងមិនត្រូវការពៀសភ្លាមភ្លាមនោះទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកឃើញកំហុសរបស់មន្ត្រីកសិកម្មមែននោះ
ករណីនេះខ្ញុំយល់ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងកំទាន់ធ្វើការការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដើម្បីធានាបានថានៅសុចរិតភាពហើយធានាថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តឬក៏មិនបានប្រព្រឹត្តមែននោះគឺត្រូវតែមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងកូបាល់អាមេរិកកាំងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីជៀសវាងថាប្រសិនបើការសង្ស័យនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាពិតជាមានពាក់ព័ន្ធមែនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងណាដែលតែការពារត្រីកលខូចប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតហើយមន្ត្រីរូបនេះឃើញថាមិនមានពាក់ព័ន្ធទេទើបជារឿងល្អ
លោកបានថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកឃើញកំហុសដោយអ្វីដែលអាមេរិកចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមែននោះវាជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋអនុវត្តផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែលធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតបែបនេះក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបកស្រាយថាប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដំទាទោសក្រោមបទរំលោភធ្វើអំពើទុច្ចរិតនោះជនជាប់ចោទម្នាក់ម្នាក់ខាងលើអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិងរងការផាកពិន័យអាចមានចន្លោះពី $250,000អាមេរិកឬ2ដងនៃប្រាក់ចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជនជាប់ចោទទទួលបានរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាលោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់និងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀត ក្រុមមីធីវីអាមេរិករបស់កញ្ញាសេងធីរីបានសម្ដែងក្តីរីករាយនិងដឹងគុណលោកប្រធានាធិបតីនិងសង្ឃឹមថាអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Jared Genser ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាគឺខណៈពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានសូមបងលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកខ្លាំងចំពោះការចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខេមរៈភាសាតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់កញ្ញាសេងធីរីថាតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលនេះ
So I mean the most recent information we have is that she is still undertaking her hunger strike which she began on Monday to go for 1 week
ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតដែលយើងមានគឺថាគាត់នៅតែធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់រយៈពេល1សប្តាហ៍គាត់តវ៉ាសំ3យ៉ាងទី1គឺត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាជាងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយផ្លូវ6ម៉ោងពីភ្នំពេញគាត់ក៏ចង់បានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នកទស្សនតីទៀតដែររួមទាំងការទៅចូលរួមសូត្រធម៌នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងអាចហៅទូរស័ព្ទចេញបានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់លោកប្រធាននាយកដំណេី Biden កំពុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងដឹងគុណដែលការប្រកាសព័ត៌មាននៃជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធាននាយកដំណេី Biden បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់របស់កម្ពុជារួមទាំងកញ្ញាសេងធារីផងដែររ
ីករាយដែលបានឮលោកប្រធាននាយកដំណេីមានឱកាសនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីរឿងនោះខ្ញុំក៏បានឃើញប្រកាសព័ត៌មាននោះដែរលោកបានតស៊ូមតិឲ្យក្រសួងការបរទេសចុះបញ្ជីការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធារីថាជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ការដាក់ពន្ធនាគារខុសច្បាប់តើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាមានអត្ថន័យដូចម្តេចចំពោះស្ថានភាពរបស់កញ្ញា
Yeah so I mean this sort of this could be confusing for some people from a distance and so it is important to understand her status
បាទអាចច្រឡំសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិននៅអាមេរិកហើយដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើលើករណីរបស់គាត់ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ដោយសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយវាក៏ជាជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលថាការចាប់ប្រកាន់លើគាត់និងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគឺជាហេតុផលនយោបាយនិងថាគាត់និងអ្នកដទៃត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់ចម្លែកណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាក្រសួងការបរទេសនៅតែមិនទាន់បានកំណត់ជាផ្លូវការថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងដោយសារតែនៅក្រោមច្បាប់របស់ Sauron Bridge មានច្បាប់មួយហៅថា Levinson Act ដែលចែងថារដ្ឋាភិបាល Sauron Bridge ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ត្រូវតែសម្រេចលើករណីជនជាតិអាមេរិកាំងជាប់ពន្ធនាគារនៅជុំវិញពិភពលោកថាតើមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដោយផ្អែកលើរង្វង់នៃកលតិសៈនៃការឃុំខ្លួនមនុស្សនោះខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយប្រសិនបើដូច្នេះត្រូវតែផ្ទេរពីការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលដែលធ្វើឲ្យវិញបានត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋានដូចជាទៅសួរសុខទុក្ខជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅបរទេសទៅកាន់ការិយាល័យបេសកជនប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនវិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងការបរទេសដែលជួយទាំងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលជាប់គុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ខុសឆ្គងផងដែរ
តើវានៅស្ទះកន្លែងណាបាទហេតុអ្វីបានជាត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីដាក់ករណីនេះក្នុងប្រភេទនោះសម្រាប់កញ្ញាសេងធីរី
You know, I don't have clarity on that at this stage. We've been obviously pushing very, very hard from where we are.
ខ្ញុំមិនច្បាស់លើរឿងនោះទេ។នៅដំណាក់កាលនេះយើងពិតជាបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការចម្លែកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងពេលដំណើរគ្នាមានជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលថាការឃុំខ្លួនគាត់គឺអយុត្តិធម៌។គាត់ត្រូវតែទទួលបានការដោះលែងជាបន្ទាន់ហើយថាការចាប់ប្រកាន់មកលើគាត់គឺជារឿងនយោបាយ។ហើយគេមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសឆ្គងនោះទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនោះហើយសង្កេតថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាជាងរងចាំយូរប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបន្តជំរុញទៅមុខចំណុចសំខាន់គឺថាឥឡូវនេះប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអេនតូនីប្លីនខិនបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនឹងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាហើយបញ្ហានោះគឺមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់លើពីនេះទៀតយើងចង់ឲ្យឋានៈរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងនឹងមានផ្នែកនៃក្រសួងការបរទេសលោក Roger Carstens ដែលជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលនឹងធ្វើការលើករណីរបស់គាត់ជាប្រចាំហើយដូច្នេះគាត់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយច្រើនជាងការទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងម្កាលនៅក្នុងពន្ធនាគារ
លោកហាក់បង្ហាញសុតិធិនិយមថាការនេះអាចជួយករណីរបស់កញ្ញាសេងធារីឲ្យមានការដោះលែងគាត់បានលឿនមែនទេ
Well, look, I mean, you know, obviously Hun Sen has detained her and the others because he's afraid of them and their outspoken criticism of his government.
ចឹងមើលទៅខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់កញ្ញាធីរីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារគាត់ខ្លាចពួកគេនិងការរិះគន់ដោយឥតសំចៃមាត់របស់ពួកគេមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់និងវិធីដែលគាត់បានទប់ទល់នឹងអ្នកប្រឆាំងតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលអ្នកដឹងដូចជាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីឯករាជ្យជ្រៀតជ្រែកនឹងការចោះឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមេដឹកនាំនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនប្រសើរទេពីកន្លែងដែលខ្ញុំឈរតំណាងឲ្យកញ្ញាធីរីដែលប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនប្រិចនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនាក់បាននិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាត្រូវដោះលែងនាងទីបំផុតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនឹងអាស្រ័យលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃសម្ពាធដែលយើងនឹងនាំមកដាក់លើគាត់ឲ្យដោះលែងកញ្ញាធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះការពិតគឺមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង50នាក់នៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍តាមការប៉ាន់ស្មានទាំងកញ្ញាធីរីត្រូវតែដោះលែងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបញ្ចាំងពន្លឺឲ្យភ្លឺអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាមានចេតនាចង់លួចការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងផ្តោតលើស្ថានភាពរបស់កញ្ញានិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់និងទាន់ពេលវេលាន
ៅក្នុងការផ្សាយមតិរបស់លោកនៅក្នុងកាសែត Washington Post ដែលខ្ញុំបានអានលោកអំពីលនេះឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចំនួន2គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គប្រធានអាជ្ញាកម្ពុជាព្រមទាំងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាជួយដល់វិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតើស្ថានភាពនេះគួរបន្តធ្វើដូចម្តេចបាទ
Well and of course I'm also calling for the Senate the full Senate to adopt the Cambodia Democracy Act as well
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គអនុម័តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមើលថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបបែបណាហើយប្រសិនបើគាត់មិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះយើងត្រូវបន្តដំណើរឈ្មោះទៅរកការបង្កើនសម្ពាធលើគាត់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់នោះគឺច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងគាត់ធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងនោះវាទំនងជាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អដោយមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមិនត្រឹមតែដាក់សម្ពាធលោកហ៊ុនសែនជាឯកជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាលោកអំពីលនីវឲ្យដោះលែងហើយថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកទស្សនយោបាយហើយឥឡូវនេះនៅពេលធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនយល់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងមួយនោះទេនៅពេលដែលសាររ៉ុនវិចលើកឡើងពីក្តីបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាវានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកចារិតយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលវេលានិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាបាទ
រីករាយជានិច្ចផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.